15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Završena je sednica predstavnika Srba sa severa Kosmeta. Usvojena je 6 zaključaka u kojima se između ostalog traži povratak pregovora pod okrilje Ujedinjenih nacija i nastavak dijaloga s KFOR-om. U Grčkoj najveći talas štrajkova koji je do sada zahvatio tu zemlju zbog mera štednje. Policija u Atini primorana da upotrebi suzavac. Turski komandosi upali u severni Irak u potrazi za kurdskim pobunjenicima koji su ubili 26 turskih vojnika. Predsjednik Gul obećao veliku osvetu. Ispred vlade Srbije protestovali predstavnici Gay Straight Alliance u toku protest radnika iz Nibens grupe. Milorad Čavić plasirao se u finale trke na 100 metara leptir stilom na svetskom kupu u Moskvi. Sutra prepodne sveže i sunčano, tokom dana na oblačenje moguća kiša. Najviša dnevna temperatura do 21 stepen. U Zubinom potoku završena je sednica predstavnika opština sa severa Kosmeta, na kojoj je bilo reči o prevazilaženju situacije na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak. Sa nama je Tanja Vujsić. Tanja, usvojeni su i određeni zaključci na ovoj sednici, da čujemo više o tome.
Tako je, jednoglasno su usvojeni zaključci i oni su sledeći. Traži se da se na teritoriji ne primenjuje dosadašnji dogovor iz dijaloga između Beograda i Prištine. Također se traži da država Srbija opozove svoju saglasnost za raspoređivanje misije Euleksa na Kosovu, da ona bude zamenjena UNMIK-ovom misijom. Također se traži da se na severu Kosova i Metohije stanje vrati na ono koje je bilo pre 25. jula. Također se traži da se na teritoriju severa pokrajine vrati određeni broj pripadnika policije i vojske i da to uradi država Srbija i Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Također se zahteva i da se sprovede nezavisna istraga pod okriljem UN-a o događajima na Jarinju i ovlastili su četvoricu predsjednika opština sa severa pokrajine da dogovore sa KFOR-om delimičan prolazak vozila KFOR-a, to jest građani bi vršili kontrolu tih konvoja, a dogovarali bi tačno vreme kada bi konvoji dolazili i koliki bi broj vojnika bio u pitanju, dok bi se barikade u potpunosti uklonile, kako se kaže, tek onda kada se otkloni i uzrok zbog koga su postavljene, a to je da se s administrativnih prelaza Jarinje i Brnjak sklone albanski carinici i pogranična policija.
Da li je počeo sastanak sa KFOR-om?
Da, tu su zamenik KFOR-a i zamenik komandanta KFOR-a i zamenik šefa UNMIK-a. Njima treba da budu izloženi ovi zaključci i predlozi u stvari koje su doneli odbornici, tako da se očekuje da bi možda, pošto je ovo u stvari ono što je KFOR i tražio i zahtevao, da se omogući da kopljenim putem snabdevaju svoje vojnike, da bi možda još u toku dana, da tako kažem, ako sporazum bude postignut, ukoliko KFOR ovo prihvati, mogao da počne i da se primenjuje.
Hvala Tanja, čuli ste našu Tanju Vujsić koja se javila sa severa Kosmeta.
Predsjednik Srbije Boris Tadić poručio je Srbima sa severa Kosova da je Beograd čvrsto uz njih, ali da istovremeno mora da se pronađe rešenje za prolazak KFOR-a kroz barikade. Kako je potvrđeno RTS-u, Tadić je preko ministra za Kosovo i Metohiju i šefa beogradskog pregovaračkog tima, s kojima je stalnom kontaktu, poslao poruku Srbima koji su danonoćno na barikadama da se i dalje bore za svoje interese, ali isključivo mirnim putem, da je država Srbija uz njih, kako u političkom, tako i u finansijskom smislu, ali da moraju da otvore prolaze KFOR-u za snabdevanje.
Slušate novosti dana. Porast javnog duga Srbije u septembru na 14,75 milijardi evra, odnosno 44,4% bruto domaćeg proizvoda, za sada nije alarmantan, ali bi mogao da bude ako budžetski deficit ne bude smanjen naredne godine, ocijenio je predsjednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović.
Prema njegovim rečima, rast javnog duga bio je očekivan zbog zaduživanja države prodajom euroobveznica u vrednosti milijardu dolara i dodatnih pozajmica na domaćem finansijskom tržištu. Zakonom o budžetskom sistemu javni dug Srbije ograničen je na 45% bruto društvenog proizvoda, a predsjednik Fiskalnog saveta očekuje da ta granica do kraja ove godine neće biti premašena.
Na usvojene izmene zakona o javnom dugu u Skupštini, koje će omogućiti između ostalog i dugoročno zaduživanje lokalnih samouprava za finansiranje infrastrukturnih projekata, opštine i gradovi reaguju pozitivno. Stručna javnost i Fiskalni savet upozoravaju da treba pojačati kontrolu zaduživanja, jer postoji rizik da će lokalne samouprave upasti u dugove. Nataša Ćimović.
Pomoćnik generalnog sekretara Stalne konferencije gradova i opština Aleksandar Bučić uverava da će se lokalne samouprave domaćinski ponašati. Prilikom zaduživanja prvo moraju da dobiju zeleno svetlo od Ministarstva financija, a i u Zakonu o javnom dugu precizno je definisan limit u odnosu na njihove budžete. To je praksa koja već godinama važi u Srbiji, nije prvi put. Novina je jedino zaduživanje hartijama od vrednosti.
Veliki broj lokalnih samouprava u Srbiji ima iskustva sa zaduživanjem. Ono je do sada bilo uglavnom putem korišćenja bankarskih kredita i ja mislim da lokalne samouprave, i to se prosto vidi i po cenama koje oni dobijaju strane banaka, predstavljaju jednog od najmanje rizičnih dužnika danas u Srbiji. Izmenama zakona o javnom dugu otvara se mogućnost da se obveznice lokalnih organa vlasti, to jest lokalnih samouprava u Srbiji, emituju javnim plasmanom. To znači da ovaj put kupci tih obveznica mogu biti svi zainteresovani investitori, pa uključujući i građane konkretnih gradova i opština. Znači nema više ograničenja da kupci tih obveznica mogu biti samo finansijske institucije Republika Srbija, već svi zainteresovani investitori.
Član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković smatra da je dobro dati šansu opštinama da se brže razvijaju, ali sa druge strane treba pojačati kontrolu zaduživanja.
Rizik da se lokalne samouprave prezaduže sada je veći jer je mogućnost kontrole njihovog duga sada manja naravno. Biće zbog toga neophodno da se sa nivoa Republike jače koordiniše aktivnost zaduživanja kako ne bi došli u situaciju da pored duga na centralnom nivou imamo jedan rastući dug na lokalnom nivou. Dakle, imamo jednu promenu koja u svojoj osnovi jeste pozitivna, ali se s druge strane otvaraju neki rizici koji će u budućnosti morati da budu pokriveni.
Ekonomista Aleksandar Stevanović pojašnjava šta sve može da se desi ako se neka opština u Srbiji kreditno prezaduži.
Pa mislim da bi najbolja varijanta u slučaju prezaduživanja opština bilo da se prepiše crnogorski recept. Dakle, ako opština nije u stanju da servisira svoje obaveze po osnovu zaduživanja, onda nek trpe plate zaposlenih, izdvajanja koje idu iz opštinskog budžeta i sl. I kada izađu iz one zaduženosti, drugi put neki razmišljaju da li bi radili tako nešto ponovo. Bankrot kao opcija postoji, zašto da ne?
Zakonom o javnom dugu predviđena je međutim opcija da ukoliko opština ili grad ne vrati dug u skladu sa ugovorenom kreditnom dinamikom, neće dobiti novac iz republičkog budžeta do visine neizmirenih obaveza.
Ukoliko domaći privrednici ne budu mogli povoljnije da se zadužuju kod banaka, u Srbiji neće biti ni ekonomskog rasta, ni novog zapošljavanja, kaže za naš radio vlasnik ITM grupe Toplica Spasojević. Zašto banke ne kreditiraju preduzeća kada prema podacima Narodne banke Srbije imaju oko 90 milijardi dinara koje su umjesto u privredu uložile u državne hartije od vrednosti? O tome Milica Milovanović.
Vlasnik ITM grupe Toplica Spasojević upozorava da privrednici veoma teško dolaze do kredita za održavanje i proširenje poslovanja i da im na putu do jeftinijih pozajmica stoje i propisi Narodne banke i kreditna politika poslovnih banaka.
Tako da se bankama ne isplati da vam daju novac, malim bankama koje nemaju dovoljno kapitala, velike banke imaju dovoljno kapitala, njima se isplati, ali ne mogu po kamatama koja su prihvatljiva privrednom subjektu. Kod nas su kamate 30 do 40% više nego u okruženju, što znači indirektno gubljenje rasta i gubljenje zaposlenosti.
Guverner Dejan Šoškić je gostujući u našoj emisiji U središtu pažnje naglasio da bankama sigurno ne manjka novca za ulaganje u privredu.
Banke već sada samo u poslovima sa Narodnom bankom drže kod nas oko 90 milijardi dinara. Tih 90 milijardi dinara banke bi mogle slobodno, bez ikakvih ograničenja, ako žele i ako ima dovoljno investicionih projekata atraktivnih u privredi, da plasiraju privredu. Niko im to ne zabranjuje. Dakle, problem nije u tome da banke nemaju para. Problem je da očigledno banke procenjuju da nema dovoljno interesantnih investicionih projekata u koje bi taj novac investirali.
Bankari sa druge strane upozoravaju da cena kredita za privredu ne zavisi samo od mera centralne banke niti od količine novca kojim raspolažu. Predsednik izvršnog odbora Hypo Alpe Adria banke Vladimir Čupić kaže da količina loših i nenaplativih kredita u privredi zavisi i od lošeg sistema naplate potraživanja.
Dosta dugo traju procesi i stečaja i bankrotstava i planovi reorganizacije sa različitim postupcima koji spovode različiti državni organi koji na kraju krajeva otežavaju, usporavaju proces, tako da zadržavanje određenog nivoa loših kredita, odnosno njihovo nerešavanje, a pritom priliv novih loših kredita nas dovodi u ozbiljnu situaciju.
Komercijalna banka opet ima upola manje loših kredita od proseka. Goran Milićević objašnjava da postoji samo jedan način da se izađe iz začaranog kruga, gde privredi nedostaje novac, a bankama sigurnost plasmana.
Kako izaći? Izaći jako pažljivim biranjem gde plasirati sredstva, zaštitom banke od rizika i naravno razmišljanjem zajedno sa klijentom da li je taj projekat koji se finansira zaista profitabilan i perspektivan. Da li on može da vrati i uloženo onome ko ulaže i banci da naravno zaradi na uloženi kapital.
Podsećamo da su se poslovne i Narodna banka dogovorile da u nedelji štednje kraj meseca ponude umerene kamate kako bi i krediti za privredu i građane mogli da budu povoljniji. U našoj zemlji je pritom svaki peti odobreni kredit nenaplativ ili je isplata rata problematična.
Kriza koja je zahvatila eurozonu ugrožava privredni rast u zemljama Srednje i Istočne Evrope, a naročito u Rumuniji, Srbiji i Albaniji, procena je Evropske banke za obnovu i razvoj. Prema studiji banke, ove tri zemlje naročito su pogođene zbog velikog učešća grčkih banaka u njihovim privredama. Zbog toga se očekivani rast privrede u Rumuniji, Srbiji i Albaniji za 2012. smanjio na svega nešto malo iznad 1%, tvrdi Evropska banka.
U Grčkoj je u toku 48-časovni generalni štrajk u organizaciji konferencije radnika Grčke i sindikata državnih službenika sa preko 2,5 miliona članova. Predviđeno je da se obustava rada okonča u četvrtak velikim mitingom ispred zgrade parlamenta, koji bi u to vreme trebalo da usvoji rigorozni zakon koji reguliše odnose u svim sferama društva. Šta se dešava u Atini, Majda Šimunec?
Više od 100.000 zaposlenih danas je preplavilo ulice centra Atine u nameri da okupljanjem na sintagmi još jednom iskažu svoje žestoko neslaganje s najnovijim opštim nacrtom zakona o radnim odnosima u javnom i privatnom sektoru, koji bi sutra trebalo da bude usvojen u parlamentu. Predvođeni Konfederacijom radnika Grčke i Sindikatom državnih službenika, koji su organizovali 48-časovni generalni štrajk, radnici su s transparentima u rukama uputili apel poslanicima da ne podležu pritiscima Brisela, pod čijom je prinudom socijalistička vlada Jorgosa Papandreua predložila, kako kažu, sramotni set zakona koji potpuno ponižava grčkog radnika, ugrožavajući mu dostojanstvo i egzistenciju, drastičnim smanjenjem plata i penzija, masovnim otpuštanjem s posla i poništavanjem kolektivnog ugovora o minimalnoj zaradi u privatnom sektoru. Protest obezbeđuju jake policijske snage jer se ovakva okupljanja obično pretvaraju u obračun s policijom i ulične nerede koji se završavaju paljenjem automobila i kontejnera, razbijanjem izloga, hapšenjima i velikim brojem povređenih. Prema posljednjim informacijama na desetak punktova u gradu već je došlo do incidenata, do sukoba demonstranata s pripadnicima javnog reda, a zapaljeno je i nekoliko ogromnih naslaga smeća. U štrajku su državni službenici, nastavnici, profesori, advokati, zaposleni u opštinama, lokalnoj samoupravi, sudovima, državnim bolnicama i zdravstvenim ustanovama, carinici kao i komunalne službe, taksisti i lučki radnici. Javni prevoz povremeno prekida rad, dok su na aerodromu Eleftherios Venizelos do 12 časova bili otkazani svi letovi na međunarodnim i domaćim linijama zbog štrajka kontrolora letenja.
Zbog generalnog štrajka u Grčkoj otkazani su današnji letovi sa beogradskog aerodroma Nikola Tesla za Solun i Atinu. Na aerodromu nam je potvrđeno da su otkazane i dva sutrašnja leta za Atinu. Više informacija putnici mogu da dobiju u kompanijama.
Turski komandosi ušli su jutro sa na teritoriju Severnog Iraka da bi se obračunali sa kurdskim pobunjenicima koji su ubili 26 turskih vojnika. U odgovoru turska vojska ubila je 15 kurdskih boraca. Predsjednik Turske Abdullah Gul zapretio je kurdskim pobunjenicima velikom osvetom. Premijer Erdogan otkazao je posetu Kazahstanu, a ministar spoljnih poslova Davutoglu Srbiji. Detaljnije Srđan Savić.
Vojna akcija na severu susednog Iraka usledila je pošto su sinoć kurdski gerilci ubili 26 turskih vojnika u jugoistočnoj Anadoliji, a 18 ranili. Napadi Kurda su se odigrali na 8 lokacija u provinciji Hakari. Radnička partija Kurdistana, koja zahteva autonomiju kurdskih oblasti na istoku Turske, dok je u Ankari optužuju za terorizam i separatizam, zbog čega je zabranjena 84. samo u posljednja dva meseca odgovorna je za ubistvo više od 100 vojnika i civila. Prema prvim izveštajima, oko 1000 turskih komandosa upalo je jutros u severni Irak, gde su baze kurdskih gerilaca. Istovremeno, avijacija je ubila 15 kurdskih boraca na jugoistoku zemlje, blizu granice sa Irakom. To bi mogao da bude uvod u vojnu intervenciju Pešadije, koja je već danima u stanju pripravnosti. Turski parlament je početkom oktobra usvojio rezoluciju po kojoj armija može, kad ocjeni da je to potrebno, da uđe na teritoriju severnog Iraka i da se tamo obračuna sa, kako kažu, kurdskim teroristima i separatistima. Upravo otkazivanje poseta premijera Erdogana Kazahstanu i šefa diplomatije Davutoglua Srbiji mogao bi da bude znak da predstoji šira vojna intervencija u susednom Iraku. Predsjednik Gul je već obećao veliku osvetu. Na stranu proverenih saveznika stao je i generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen, koji je osudio terorističke napade u Turskoj.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Do sada ste čuli da je završena sednica predstavnika Srba sa severa Kosmeta. Usvojeno je 6 zaključaka u kojima se između ostalog traži povratak pregovora pod okrilje Ujedinjenih nacija i nastavak dijaloga sa KFOR-om. U toku je sastanak predstavnika Srba sa severa pokrajine sa predstavnicima KFOR-a. U Grčkoj je najveći talas štrajkova koji je do sada zahvatio tu zemlju zbog mera štednje. Policija u Atini bila je primorana da upotrebi i suzavac. A u nastavku više o današnjem protestu predstavnika Gay Straight Alijanse, ali i o tome šta se trenutno dešava ispred vlade Srbije, s obzirom da se tamo nalaze radnici iz Nibens grupe. Čućete više i o uspehu Milorada Čavića, koji se plasira u finale trke na 100 metara leptir stilom na svetskom kupu u Moskvi. Što se tiče vremena, sutra prepodne sveže i sunčano, tokom dana na oblačenje moguća kiša. Najviša dnevna temperatura do 21 stepen. U Skupštini Srbije u toku je rasprava o predlogu zakona o upravnoj inspekciji. U parlamentu je u toku i sastanak Grupe prijateljstva Srbije i Amerike sa američkom ambasadorkom u Beogradu Mary Warlick. Sastanku je prethodio incident koji su izazvali poslanici Srpske radikalne stranke. Tome je prisustvovala i naša reporterka Sandra Cvijanović.
Radikali koji inače nisu članovi parlamentarne grupe prijateljstva sa Amerikom pokušali su na silu da uđu u salu u kojoj je već bila američka ambasadorka Mary Warlick. Oni su nosili i transparente, a pošto su blokirali ulaz, privremeno je i članovima grupe bio onemogućen ulazak. Evo kako je to sve izgledalo.
Ne možete da uđete
sa. Zbog čega?
Pa zato što niste pozvani na zvaničan
sastanak. To daj ili javni?
Javni je sastanak, ali po pozivu.
Svako ima pravo, nigde u poslovniku ne piše.
Posle 20 minuta koškanja radikali su se povukli, a sastanak sa američkom ambasadorkom Mary Warlick povodom 130 godina bilateralne saradnje sa SAD-om je počeo.
Čuli ste našu Sandru Cvijanović koja je u Skupštini Srbije, a u specijalnom sudu se nalazi koleginica Ida Maričić. Tamo je naime u toku iznošenje završnih reči tužilaštva i odbrane članova zemunskog klana Sretka Kalinića i Miloša Simovića, optuženih za ubistvo premijera Zorana Đinđića. Sudsko veće, kako je najavljeno, sutra bi trebalo da saopšti datum izricanja presude. Ida?
Završnu reč izneo je zamenik tužioca za organizovani kriminal Jovica Jovanović. On je rekao da je današnje izlaganje simbolično jer je već sve rečeno i dokazano u prethodnom postupku u kome su svi optuženi i osuđeni. Završnoj reči tužioca pridružio se i advokat porodice Đinđić Rajko Danilović koji je zatražio potvrđujuću presudu. U toku popodneva završnu reč izneće i optuženi i njihovi advokati. Dokazni postupak inače završen je juče sa slušanjem svedoka saradnika Dejana Milenkovića Bagzija. Tokom ponovljenog postupka iza zatvornih vrata svedočili su i Ljubiša Buhačume i Milan Suvajđić zvani Čura Mutavi. Miloš Simović je priznao učešće u atentatu tvrdeći da je po naređenju vođe zemunskog klana Dušana Spasojevića učestvovao u praćenju premijera Đinđića, ali nije precizirao da li i na sam dan atentata. Sretko Kalinić je negirao da je bilo šta uradio što bi doprinelo atentatu. Simović i Kalinić su pravosnažno osuđeni u odsustvu na po 30 godina zatvora zbog učešća u ubistvu premijera, a ponovljeno suđenje im je odobreno jer im se sudilo u odsustvu pošto su 7 godina bili u bekstvu.
Slušate novosti dana. Oko 100 građana protestovalo je ispred vlade Srbije protiv nasilja i zbog nedavnog napada na pripadnika LGBT populacije u Beogradu. Skup pod geslom Dosta je organizovala je Gay Straight Alijansa, želeći da ukaže na problem rastućeg nasilja u društvu. Predstavnik te nevladine organizacije, Lazar Pavlović, zatražio je da država osudi sve vrste nasilja u društvu i donese jasan plan za borbu protiv diskriminacije.
Želimo da živimo kao i svi drugi građani Srbije, dakle slobodno. Očekujemo od podršku i drugih građana i građanki Srbije koji ne žele da okreću glavu od nasilja, čiji su rođaci, komšije, prijatelji ugroženi, dakle koji takođe imaju probleme i zbog svoje nacionalne pripadnosti, verske, sve ono što čemu svedočimo godinama u našem društvu, a čime se država zapravo ne bavi na jedan sistemski, strateški način. To je osnovni zahtev, iznalaženje jedne strategije, dakle u saradnji sa onih kojih se to tiče, dakle državne strategije koje će na duži da rešava problem nasilja i diskriminacije.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić posetio je u urgentnom centru devojku koju je maloletni napadač teško povredio jer je nosila majicu sa LGBT oznakom. On je rekao da je napad na nju dokaz jedne loše atmosfere i da država mora da pošalje poruku svima koji pribegavaju nasilju da će biti rigorozno sankcionisani.
Zato je ne samo apel nego i moj zahtev kao ministar unutrašnjih poslova da se svi okanu nasilja i da policija će naravno hapsiti. Očekujem da i kazne koje se izreču budu mnogo oštrije. Meni je zaista žao što se desio ovaj događaj, jer to nije dobra poruka za atmosferu koja postoji u Srbiji. I zato ovakvi pojedinačni incidenti ne smeju da postanu uobičajeni u našem društvu. Naprotiv, mislim da zaslužuju osudu najšire javnosti, političkih stranaka, roditelja tih dečaka koji su napali ove devojke.
Čuli ste već, danas ispred vlade Srbije bili su predstavnici Gay Straight Alijanse, a u ovom trenutku ispred vlade se nalaze predstavnici sindikata 5 putarskih preduzeća iz Nibens grupe. Tamo se nalazi i naš reporter Ivan Jovanović.
U ovom trenutku su predstavnici delegacija sindikata ovih 5 putarskih preduzeća svojim kolegama ispred zgrade vlade saopštili rezultate razgovora koje su imali u ministarstvu infrastrukture i ono što je na neki način dobra vest ovog sastanka je da je direktor javnog preduzeća Putevi Srbije Zoran Drobnjak dobio zaduženje da do sutra praktično pronađe sve pravne mehanizme koji bi omogućili da se oko 200 miliona dinara koliko preduzeće Putevi Srbije duguje u ovom trenutku za izvršene radove radnicima i firmama iz Nibes grupe, da im taj novac što pre bude dostupan. To je otprilike novac koji je dovoljan da bi ovi radnici primili po jednu zaradu, što su i na neki način oni zahtevali i juče i danas i prethodnih meseci, da krene sa isplatom zaostalih zarada, a od ponedeljka praktično kada kreću postupci pred Privrednim sudom gde će se raspravljati o programima restrukturiranja ovih 5 preduzeća iz stečajnog postupka, onda će se praktično više znati o samoj daljoj budućnosti ovih 5 putarskih firmi iz sastava Nibens grupe.
Čuli ste Ivana Jovanovića ispred vlade Srbije i Policijski sindikat Srbije nastavlja štrajk zbog nezadovoljstva socijalnim položajem i uslovima za rad zaposlenih u MUP-u. Novi sastanak predstavnika tog sindikata i predstavnika MUP-a trebalo bi da bude održan u toku dana. A zaposleni u Institutu za javno zdravlje Kragujevac, koji već 4 sedmice štrajkuju, noć su proveli u prostorijama instituta.
Na taj korak odlučili su se, kako tvrde, zato što nadležni nisu razrešili direktora Dragoljuba Đokića, na čiji nezakonit rad mesecima ukazuju. Zaposlene je noćas posetio ministar zdravlja Zoran Stanković i obećao da će o razrešenju direktora Đokića sutra raspravljati vlada Srbije. Zaposleni koji danas su potpuno obustavili rad ostaju u prostorijama instituta.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da celo društvo mora preuzeti odgovornost kako bi se prevazišao rastući problem siromaštva, jer podaci govore da je u 2010. godini više od 9% stanovništva ušlo u kategoriju siromašnih. Ona je navela da su zakoni o socijalnoj zaštiti, o zapošljavanju osoba sa invaliditetom i osnovama obrazovanja i vaspitanja konkretni koraci koje parlament u okviru svoje nadležnosti preduzima na polju smanjenja siromaštva.
U Savojnu je danas izbeglim, raseljenim i socijalno ugroženim licima predato 15 socijalnih stanova u novoizgrađenoj zgradi u kojoj je uloženo 310.000 evra, od kojih je Evropska unija obezbedila 244.000 evra. U novu zgradu useljeno je 12 izbegličkih i 3 socijalno ugrožene užičke porodice. Porodice su dobile stanove veličine od 26 do 52 kvadratna metra. Pošto su obezbeđeni stanovi za 15 porodica u Užicu, od danas više neće postojati kolektivni centar Zabučije i GP Zlatibor.
Studenti Filološkog fakulteta nastavljaju blokadu nastave na tom fakultetu, iako je iz dekanata saopšteno da su njihovi zahtevi već ispunjeni. Čedomir Savković.
Dekan Filološkog fakulteta Aleksandra Vraneš tvrdi da je sve ono što studenti traže već ranije ispunjeno. Iako blokada otežava nastavu, ona kaže da će fakultet u buduće, kao i do sada, posticati uspešne studente.
U tom cilju, ove školske godine 15 studenata preko budžetske kvote oslobađa plaćanja školarine iz generacije školske 2010. i 2011. godine. Filološki fakultet nastavlja da radi. I u ovim otežanim okolnostima, na unapređivanju nastavnog procesa, saradnji sa međunarodnom akademskom zajednicom i poboljšavanju ukupnih uslova studiranja.
Studenti koji su u ponedeljak počeli štrajk ne odustaju. Blokada, kako kažu, ostaje na snazi do ispunjenja svih zahteva.
Da spekuliše se da su prihvaćeni neki zahtevi, nema neki zahtevi, mi hoćemo sve zahteve i blokada će se nastaviti do daljnjeg. Jedina tačna informacija je da se blokada nastavlja dok svi naši zahtevi ne budu ispunjeni.
Studenti zahtevaju da uslov prelaska na budžet bude 48 bodova, da se školarine smanje na 3 prosečne plate i traže bolje regulisanje apsolventskog staža.
Glavni i odgovorni urednik sada već ugašenog lista Nacionalni građanski Milorad Bojović preuzeo je optužnicu koja ga tereti za odavanje državne tajne zbog teksta objavljenog pre nekoliko meseci o vojnoj spremnosti zemlje. Bojović je označen kao drugo optuženi, dok je prva na optužnici novinarka tog dnevnika Jelena Spasić, autorka spornog članka pod naslovom Državni organi potpuno nespremni za rat, objavljenog u junu, a koji je koristio materijale sa oznakom strogo poverljivo.
Međunarodna federacija novinara i Evropska federacija novinara protestovale su zbog, kako se navodi, krivičnog progona srpskih novinara kojima preti suđenje zbog odavanja državne tajne o stanju priprema za odbranu zemlje. Obe međunarodne federacije novinara dale su punu podršku peticiji Udruženja novinara Srbije, kojem se osuđuju optužnica protiv Jelene Spasić i Milorada Bojevića iz Novosadskog lista Nacionalni građanski i tajno suđenje kojim se krše osnovna prava novinara.
Novinarska profesija u Srbiji slabo je plaćena i podcenjena, a istraživačko novinarstvo gotovo je nestalo. To je posledica teškog finansijskog položaja medija, ocenio je u našoj emisiji Talasanje komunikolog Miroljub Radojković. I pored toga, istraživanja pokazuju da je skoro 70% građana medijski zavisno, mada su, kako sami kažu, željni prave istine. Opširnije Davorka Tešić.
U Srbiji ima 517 štampanih medija, 327 radio stanica i 134 televizije. I pored toga građani koje smo anketirali kažu da nisu dobro informisani i da ne veruju onome što čuju i pročitaju.
Istina je, nažalost, samo jedna, a toliko se manipuliše sa njom da jednostavno čovjek ne može da shvati i smatram da sam tek onda dezavuisan, a ne da je informisan.
Pa imam loše iskustva iz prošlih godina.
Čini mi se da ima dosta dezinformacija u čitoj priči. Meni nedostaje istina, da se kažem kakvom su stanju i šta nam treba da se izvučemo.
Istraživanja Pozitiv centra za digitalne medije pokazuju da više od 2/3 građana Srbije ima neku vrstu medijske zavisnosti koja im pomaže da pobegnu od teškog života. Predsednik upravnog odbora tog centra Ljubiša Bojić smatra da su za to krivi politizovani i emotivno prazni sadržaji koji se nude.
Mislim da su mediji odgovorni za tu zavisnost. Pitanje je dubljeg uticaja medija koji se ne vidi, ali koji mi sigurno osjećamo.
Profesor komunikologije na Fakultetu političkih nauka Miroljub Radojković kaže da je najlakše optužiti novinare, koji onako sve više postaju loše plaćeni korporacijski radnici.
Kad se ne zna ko je krivac ili kad dođe u stanje društvu neke afere ili moralne panike, onda prvi za odstrel ili prvi za optužbu dođu da budu novinari. Novinari rade onako objektivno u ovim našim medijima kako mogu.
Radojković također upozorava da je zbog teškog finansijskog položaja medija istraživačko novinarstvo gotovo izumrlo, a kreativan pristup pisanju postao je zaboravljena kategorija. Zato i ne čudi što mediji liče jedni na druge, a građani im sve manje veruju.
Novi film Miloša Miše Radivojevića Kako su me ukrali Nemci večeras će imati beogradsku premijeru u Sava centru. Ta drama deo je trilogije koju čine Radivojevićeva prethodna dva ostvarenja Odbačen i Buđenje iz mrtvih. Film Kako su me ukrali Nemci osvojio je brojne nagrade na festivalima u Herceg Novom, Cinema Cityju i Sopotu. O filmu govori sam autor.
Svi ljudi o kojima govorim su mrtve. To su moji roditelji, to je moja porodica, to su prijatelji moje porodice. I prosto na neki način želeo sam čitavu stvar da relativiziram u jednoj maloj meri, dakle da nije to baš sve se meni dogodilo, tako da je to skup priča u kome je osnova to moje osjećanje usamljenosti, odbačenosti u toku rata i osjećanje ljubavi prema jednom nemačkom podoficiru. E, tako sam ja to želeo da deluje, da duhovito napravim jedan otklon koji će da kaže pa nije se meni baš sve to dogodilo, nego nešto smo izmislili, jel da? Film je laž, film nije život, ali film govori više od života u stvari.
Što se tiče sporta, već ste imali prilike da čujete da je reprezentativac Srbije u plivanju Milorad Čavić se plasirao u finale trke na 100 metara leptir stilom na svetskom kupu u Moskvi, pošto je u kvalifikacijama zauzeo 7. mesto. Naš drugi predstavnik u toj trci, Velimir Stjepanović, bio je 15. Finale trke na programu je posle podne. Miroslava Najdanovski nije uspela da se plasira u finale trke na 100 metara slobodno, pošto je u kvalifikacijama zauzela 9. mesto. Eko.
Moderno bankarstvo znači izbor. Elektronski servisi naše banke omogućavaju brz pristup i sigurne transakcije po računima.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
Kroz serija RTS-a. Inđija, 22. oktobar u 9:30. Generalni pokrovitelj Ministarstvo omladine i sporta. Generalni sponzor Fabrika kotlova i šporeta ABC proizvod Užice. Kroz serija RTS-a. Eko.
Prema poslednjim merenjima, temperatura u Beogradu i Novom Sadu 22 stepena, u Kragujevcu 21, a u Nišu i Somboru 20 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pre podne sveže i sunčano, tokom dana na oblačenje, moguća kiša na severu i zapadu zemlje. U toku noći na oblačenje s kišom proširit će se i na ostale krajeve. Jutarnja temperatura od 1 do 9, najviša dnevna 21 stepen, u Beogradu 20 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Rakitić, ostanite uz naš program i sportski žurnal. We'll be right back.